Tewa, angwa na ambafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo, ambafo.
Prasa nato udune nkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Aywa, negenye tani ulonfla, ube manantali, selenge, Buguni ka ufe ani bamako na laminina o watikile na ula nye tani saba obe no viwa soba kono no studio 13 biye sibiri no e kalo me kalo otile segina samba fla onimuga nikile awiwa bisimila amba fo ujemukan kene sigira biye atako keme saba ni bisabana oni fly ambe soro bamako fiyantru kala keme ni fla sanfe no 102 FM Moptikao, ambesega soro koro, uradio, urona, fienstru kala bikonoton ni saba, ani tomifla, noe 93.2 FM. Gaukao, ambesoro kemeni woro, ani tomikele, 106.1 FM. Tumutukao, ambesoro bikonoton, onifla, ani tomisaba, 92.3. Ambesoro fana, bolola sanfe, noe www.viobambara.com, walma fienstra fe, noe anga Facebook page, nga aube hakoto bi, Antina seka mafile bi Facebook la. Aywa, anga bin jamuka obina talike kurantike bambali mali jamana kono. Adegun anatoroli jamana deun. Oni jega ukelaw ni aywa chaman wore munu dahirime sirileme kuransoro. Ana barada wla. Otuma edem adeserawa. Foma obina afere juma latike. Tuma jume wala sa nyeka soro kurankula. Seratike waraw obeka nyeniwa. Ina fo tlefe na mo wile ko nasarakana energy solaire. Aywa, ukama ni awa feka odadu anga bi jamukana. Ambe soro, aywa, nege juru sanfe, no ye 001-202-619-3140. Walma abseka bataki chama fien srafe, Facebook vio bambara. Fu fla, kele, fla, fu, fla were, waro tani kononton, bi sabani kele, ani bi nani. I was sister, I'm now for you to my dollar man. And I got can I get an balimaw an'u la an be foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani fana minnu la fɛ k'aw lamɛn ayiwa fiɲɛ sira fana fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an ka bi juma dunanw o bena kɛ dɔktɛr ibrahim togola ani mali kɔnate ale ye denmisɛni sifi jɛkulu n'o ye collectif des victimes des délestages ayiwa bisimila malik nuu la a tulo bɛ na ayiwa yani n ka kuma di ma dɔktɛr an be maliyɛn sigida denw dɔw ka sariyaw lamɛn ayiwa kurantigɛ ani ji dɛsɛ nin ye degun mun lasiw ma an k'u lamɛn
mois de mars avril ani mai kɔnɔna na kurantigɛ ka ca donc an y'a ye k'a fɔ ko san o san mali gouvɛrnɛmant u bena ni kumakan kura ye k'a fɔ ko nin de kɛra nin san na o de kama kuran bɛka tigɛ nin de kɛra nin san na o de kama kuran bɛka tigɛ donc an y'a yira k'a fɔ ko trop c'est trop donc u ka solution ɲini solution durable ɲini ni kurantigɛ na
jeudi wɛrɛ le 29 avril 2021 n'ala sɔnna an be bɔngɔ tuguni a yɔrɔ kelen na ɛri kelen na ka se k'an ka nisɔngoya yira edɛn mɔgɔw la an ka revendikasiɔn tɛ dɔwɛrɛ ye saba de do a fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a fɔ minisiri bɔra ka kumakan minnu fɔ ka se ka maliyɛnw dɔgɔya ka konferansi de prɛsi kɛnɛ kan k'a fɔ ko bagɛti maji t'ale bolo k'a fɔ mun bena kɛ ka se ka kurantɛgɛ ɲi ka se ka solusiɔn sɔrɔ a la wa k'a fɔ ko ni solusiɔn bɛ sɔrɔ a la ko foke miliyari kɛmɛ ba fila ni kɛmɛ saba ko o de be se ka kɛ solusiɔn be se ka sɔrɔ a la to o kumakan minnu filɛ ni an ko k'a fɔ dɔgɔyama de ye anw ma fo ka ka bɔ a ka yafa deli maliyɛnw fɛ a filanan ye fɛn min ye o de kurantɛgɛ banbali ba an fɛ ye sisan k'a jɔ pewu ka bɔ a la togo min na maliyɛnw cɛ n'a muso denmisɛni makɔrɔba bɛɛ lajɛlen be se ka lafiya a sabanan ye fɛn min ye o de kurantɛgɛ nunu sen fɛ ma minnu be ne y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u ka u tɔɲɛna kuransege sen fɛ k'u ka hakɛw lasegiw ma togo mina u be se k'u hakɛ sɔrɔ
barisa kurantigɛ barika bonyanen do kojugu ma ɲina dɔrɔn tɛ ni y'a san caaman ye ne yɛrɛ ma deli ka mali kurantigɛ ta ye yɛrɛ mali dɔn kurantɛ tigɛ mali min kɔnɔna na donc ni wagati nin sera mɔgɔw be sɛgɛn funteni bɛ kɛ kojugu kurantigɛ fana ka ca donc an bɔra de ko k'a fɔ edm mɔgɔw ɲɛna k'u ka kurantigɛ u ka fɛɛrɛ ka la
mɔgɔ saba yɛrɛ minɛ k'o minɛ ka taga n'o ye premier arrondissement la an taara kuma compole fɛ compole ko a ma k'an ka fɔ an ka mɔgɔw ɲina olu yɛrɛ min filɛ ni olu bɛ ordre de kɔrɔ mais an ka fɔ mɔgɔw ɲina mɔgɔw ka pousse ka bɔ ni yɔrɔ la ten ordre dɔrɔli ma an k'u ma ko an ka to kɔnɔna na an b'o la dɔrɔn garde national lieutenant dɔ do ne yɛrɛ tun bɛ ka fu ɲina n k'u k'u jɔ an b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ ka se mɔgɔw ɲina an ka essaye an ka bouge an ka bɔ yan dɔn dɔni parce que n'anw nana an ko violence ta la an tun bɛn'o dɔ yira o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ donc an kana to yen nɔ ka se ka kuma da du ma an b'o kuma na hali ni ma tilo la dɔrɔn lieutenant garde national la ko chargé o gazi fi mɔgɔw la donc n'a fɔra ten togo la k'a fɔ maliyɛnw bɛ bɔ k'u ka dusumangoya yira u tɛ yɔrɔ kari u tɛ yɔrɔ jeni ko ka tila ka gazi ci olu la aw yɛrɛ y'a ye cogo min na garde national gendarmerie national police national k'a fara protection civile ka protection civile nafa ye jumɛn an b'u gazi an b'u bugɔ n'u jogina an b'u cɛ ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la o de tun to kɔnɔ wa donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn an y'a fɔ edm min na an mɔgɔ bɛ kuran na an mɔgɔ bɛ ji la donc kurantigɛ banbali a ka dabila n'u ka juru bɛ mɔgɔ la u ka juru t'anw na u ka juru bɛ mun na u bɛ t'u ka wari minɛ o la
ayiwa aw bɔra ka jamanadenw dɔ hakilinaw lamɛn u fɛlaw kurantigɛ banbali min bɛ ayiwa nin wagati na mali jamana kɔnɔna na barisabu bamako dɔrɔn tɛ sigida belebelew dɔrɔn tɛ wula kɔnɔnaw b'a la ani maraw tɔ fana b'a la nka n be segi ka na an ka dunan ma dɔktɛr togola ani malik konate ayiwa dɔktɛr togola i bisimila ayiwa i bɔra ka kumakanw mɛn sisan ayiwa e yɛrɛ ka baarada ani i ka kɛn yɛrɛ a ɲɛsilen bɛ ayiwa fɔ kuranko de la ni t'a fɔ kuranko nazaraka la n'an ko ko enɛrji ana ayiwa laɲini minnu bɛ kɛ a bɛ ɲinini minnu kɛ walasa ka dɛmɛ kɛ faso yiriwali na ɲɛtaa la i ye yɔrɔ caman taama jamana caman taama farafina ye ani nazara jamanaw na nka an bɛ yɔrɔ waati min na sisan ni y'a san bi wɔɔrɔ ni kelen ni nin kuran dɛsɛko ni jisitisiko ni san o san ni tilema waati sera ayiwa sigidamaw ka lafiya banna e yɛrɛ fɛ mun de ye ayiwa kuranko dɛsɛ yɛrɛ jubabu yɛrɛ mali la i be se ka mun fɔ an na la
ok merci bien mohamed donc ne bɛ i fo ka wadilamɛ fo ka lamɛlikɛlaw fana an ga lamɛli kɛla be mɔgɔ minnu tulo b'an na ka bɛɛ lajɛlen fo. Donc an bɛ sunkalo min fana la ni an bɛ ka se a la ban yɔrɔ dɔ la n'a bɛ ka surunya banna an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ ala ka an ka sun an ka sun min kɛ ani seli min kɛ ala ka an ka bato labɛn an ye.
Amina.
Ala ka an ka jamana ka dɛmɛ ka a kolo suma. Ala ka an bɛɛ kɛlɛ ma. Donc ni n bɔra o dɔw dɔw na donc n bɛ min fɔ o ye ka fɔ vraiment kuran ye fɛn ye n y'a ye mankan min kɛ fɛn o fɛn fɛ bamananw ko fɛn o fɛn ka di o de mankan ka ca donc ni min man di a mankan t'o la ni min ka di o de mankan ka ca donc kuran ye baarakɛminɛn de ye kuran ye fɛn ye kuran tɛ fɛn wɛrɛ ye vraiment baarakɛminɛn de do donc mɔgɔ mɔgɔ ɲɛminɛn de do donc c'est normal que ni a bi tigɛ. Mɔgɔw ka mission goya et donc min fana do peut-être gouvernement bɛ baara caman na mais ni mɔgɔ ye jamanadenw ye ni u ɲɛ bɛ min bɛ kɛla duguma mais min bɛ bɔ sanfɛ o ɲɛ b'o de la donc ni y'a i ko yɛrɛ ko ko an ka baara ye kuranko c'est-à-dire Mali jamana ni on est indépendant depuis 1960 ni y'a san bi wɔɔrɔ ni kelen ye donc c'est-à-dire ni y'a farafinna jateminɛ je veux dire d'abord de façon générale farafinna bibina c'est-à-dire a ka gɛrɛ ka faamuya ko kuran bɛ tigɛla an fɛ ye mais Mali dɔrɔn tɛ c'est-à-dire parce que on n'a pas priorité dɔw bɛ yen c'est-à-dire an ka farafin jamana an kɛlen ka indépendance taama ɲɛsin o ma kuran taara ka kɛ fɛn ye ka kɛ ko ministère de l'énergie dɔrɔn de kɛ a baara do. Alors que c'est-à-dire ministère de l'énergie et en farafin et pour jamana ta donc là sur courant donné au ministère mona au ministère de l'économie de. Parce que courant y sort sera de c'est-à-dire ni Allemagne ta ni jamana kemana là sur courant y économie jossin de go c'est-à-dire à des communes donc au propos planification fonds venu que le développement économique on est très sera quand c'est-à-dire à l'idée de négavoni ni très sera courant du vent ni de l'engagement courant consommation quand je le tiens à faire courant fanga quand donc on va tout c'est à dire planification qui c'est à dire il y a qui est réalité il y a industrie ta il y a fond fin ta il va sur quoi faut courant que la cité de l'Ouakono investisseur nous gagne courant à voilà ça c'est que c'est une ne sais pas si on fait partie au décor qu'on a non mais un y a courant ta c'est à dire un agent on l'a quand courant qui fait une carte quoi énergie dans le Congo. Alors que énergie Congo c'est min mago de courant donc c'est n'est que kwana endisu mago be kwana don iba sero mugo munbe uka ni ale sentaju jo naleka anga endisu tri iba sero o besoin nu ce n'est pas programmé ou bien ou investissement que ministère de l'énergie bolo ou bien ou te edem bolo don e du fana urbanisme na urbanisme be ka du be ka yo be ka loti ka taga don o yo ka loti sma mbe ka ta iba sero o planification au mode énergie ka planification konana au mode planification konana donc du coup ni o kɛra ni foro binna ni fɛnw binna donc ni industriw sigira an b'a fɔ k'an k'u branche bon n'a nana k'an k'u branche n'u branchera a bɛ komi n'a fɔ ji bonto ne do ka bɛna un château do donc ji bonto min n'a sɔrɔ o mɛtiri kubakɛ min bɛ bolo ni foro fɛntura ni dɔ ma fara kan donc i b'a sɔrɔ ji bɛ dɛsɛ donc maintenant courant min b'an bolo a puissance a kisi c'est à dire an ka dugu bonyali ani an ka industri ani an ka planification kɔrɔ parce que u ma planifie ɲɔgɔn fɛ il n'y a pas une dynamique de planification harmonisée c'est à dire ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko ni san in kɔnɔ san filanan kɔnɔ san sabanan kɔnɔ ni bamako kan ka taa ni yɔrɔ la segu kan ka taa ni yɔrɔ la gawo kan ka taa ni yɔrɔ la donc population kan ka taa ni yɔrɔ la ni industriw kan ka sigi an fɛ yen bon donc an ka programme d'investissement min bɛ jamana kɔnɔ ka jamana ka industrialisation jamana ka développement ani jamana ka donc ɲɛtaga ani énergie olu couple min tɛ ɲɔgɔn na donc immédiatement il va avoir des déficits et au déficit au cumulé la ɲɔgɔn kan san kelen san fila san saba baraji kuraw tɛ ka jɔ ni baraji min jɔra i b'a sɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ par exemple ONVC ka côté la mais fleuve Niger la baraji caman potentialitéw bɛ yen bagew bɛ yen fɛnw bɛ yen mais warima la kɛrɛfɛ walasa ka se k'o baraji jɔ na presque les 60 années. Donc effectivement on en a obligé cumuler chaque fois ni ministre quoi ce gra ou bien ni nana ibn asro ibn problème sro ni donc effectivement ministre cliente ka nana bo donc gouvernement cliente ka nana bo parce que il y a sro ça chaman te mena ka franyonga donc planification maquet donc il faudrait que Mali gouvernement ka c'est-à-dire plan d'urgence ou bien plan c'est-à-dire harmoniser que sur le développement du pays. Donc, courant à la au central, au centre de ça, au Takake, et au débat, au Sao Santori Fragaléakan, et ça aurait un Mapoku, Salonga Sani, et ainsi de suite, parce que le développement de Kakigata fait. On va mettre le fond.
Yananga Segima, Amina Kumadi, Malik Konatema, Malik Inoula. Allô, Malik Itlobena? Malik Konate. Aywa, amese ikana Dr. Togolama, abekomi Konate tlota ona folo. Aywa, ni alaje Dr. Konate.
Togola,
je veux dire. Iba keto. Ni alaje. Ibora ka kumaka munu fosisa. Jamana o jamana ni bara weke, aywa gouvernement manasiki. Aywa lanyinu de weke wala sa aywa kuran fanfela o akera jamana yirwaliko na nyeta o belaje nga balila politiki ma ube societe civile be aywa jekulu gara konona na sigida jekulu la o ka groupe do weko consommateur ulu fana be san ulu de be na ubuka hake o nyini barsabu ni sanjale te kuran konna nga ya fo chomina afora ko sa sabem na ko sa segi kononana ministre munu yela manaire energie fafla la akanga tambo wal makonto nyona shi ngao ukabara ukechola society una ulutseka grante da famoka ni jamana togoda ni konona obedla ukaseka fo yani mauka ta sojo fuka jete mne ka laje ni kuran be se ka se a rola jibe se ka se a rola avec echo mna fana amusaka munu be do da fa fana parce que ire wora ka fo jama na fa ka le tse ka be keu uni je klu to de be fara nyonka e ko le ro fan felala
bon moi me bolo Mohamed c'est à dire malien be malien c'est à dire le truc est ko kan no me ko man no fana ko kan no tsana ni kan oui qu'à faut c'est à dire jamana ambeya ni kalankera kala ni ni oui qu'à faut jamana bien ni programmation de anisanisme c'est à dire il faut que ni programmation fana kera faut qu'à respecter mais il y a des secteurs qui ne peuvent pas être dans l'urgence c'est à dire on a au fond maco les secteurs vitaux Ministre Falintanya, directeur de EDM Falintanya, directeur de Somaje Falintanya. C'est-à-dire, parce que baguette et résolution de foot, ni investissement de. Investissement de caractère. Donc, investissement qui era, c'est-à-dire, au bateau, c'est-à-dire, Nora, donc, c'est la Kémé. Et, en attendant, priorité au Katian.
Pourquoi?
Priorité au Kéra, donc, comme on gagne à Tébi, non, au Makébi. Donc, c'est-à-dire, donc on va donc avoir voilà ni tara donc on a maintenant ni mégawatt hacke de bambou ou de installer le nous on a un barrage pour ajo on a utilisé que donc on utilise ou on a de la crèche pour on utilise quand on se gâte donc nous on utilise kera c'est à dire avant que nous garder mais la kera quoi c'est à dire il faut que gouvernement gâte qu'à faire mais gouvernement c'est qu'à faire mais ni à Maroc cat il faut Maroc là bien alhamdulillah mais Maroc bébé gouvernement est investissement de pour nous. C'est-à-dire les secteurs privés, c'est-à-dire les independent power producers,
okay.
C'est les IPP, c'est-à-dire les IPP, le gouvernement est très petit, c'est-à-dire ni souvent ni secteurs, ni n'a mouru ce canal, ou qu'un investissement qui est 10 mégas, 100 mégas, 200 mégas, il y a central du jour. I be kuran seri, kuran bi distribue réseau même réseau nous. Ça veut dire moi on a des ouvert investissement que ça qui est kuran du réseau ça qui est fait.
Docteur Togola.
Mambe à cadre et placé là.
Togola.
Il met une barrière limitée.
Togola. Docteur, Ametla Kasi Oyoroni Fanfela la. Yani anga seika kuma dima Malik Konate Bambulo manga yani Malik kuma ambe kuma di ambalama ke do ba mi wuleli ke atoko ko Abdoulaye Konate Abdoulaye nula Abdoulaye itlobena ambe se Konate ma Malik inula itlobena
amanula
ba somo obedi
asula
aiwa sisa ni kenenka ambe ka kuma kuran dese ni aywa ji aye dogon doguni torol min la se jamana de umay nga hukumu konona na ansera docteur Togolama alefana ka nyefo na kuran dese ni o kera chogojme gelajme be jamana kono o hukumu konona nga awreka jekulu don e collectif des victimes des délestages erb se ka mune fo barsa bo aye wilika jo chamanke dokun temene anin dokun konona na fana ibse ga doni fo mena
ne bolo ka fo kranko nyi mangi de volonté pour en gagner tout mon cobi ka fo volonté de tanganyé no la ka se ko nyi kranko ima man sania ta ka de tin sa on sa ni wati klen na ibita so male on me de ko so kranko la wali ni wati te mena iba ka fo mo bini na parce que ka so fidel mena bona donc mo bini na mo consommation ben doya mais iba no problème de sa on sa na ibita so stratégie tout lo amese ka problème na wuli tout di ka bo male on ka komna sawranga na tikadwala me kuwa to sawu sano ubati kelensera so wa ko ensandi do kra yiro na ko ni aparejina walmani kablu jinna nebulo ka fo bibina ni bela dilemba do ka fo kablu mbeno na so pro hakiam kan a transporte ko tsugo so ni salala albatrosun flekai ni de temene kai bin frater ka rapport mbeno aba ira ka fo ko kene kene sarala malibe di saba doni doni utiliser nambe kene ki ambe wari ni sara ambe milliards ni sara pro dacha ka so antro utiliser ko kele kana fena di me code bar sene fan fla ta kala ni ando kambe ke kene de megawati kene de ni ko e sama ka bo code bar me ni de temene kai rapport ni tele bo fena ibe ka fo ambe mun jeno la tete me biwon blan doni ka donc ato bisma nko nuflane mune bato antse ko transporte a même ça fene uye jete minete kayira ka kabulum bambulo kabulum be ni aso interconnection ambe kwansa na ka bon yoron na ka seka na ngadu ba kona ka bi grand bin kona na ibe ka fo gera bala pa se kabulum te se ka transporte donc on mo era nyini nga on uye victime parce que ne jete ne ka mbere tri ko ka fo ko jurube energie la jurube energie la joni joni ka jurube energie la parce que ne jete ne situation bibina mo julbe no ka fo mun te kwansa ra ul joni no noi izin batiuye ale ni ni ta bangula wira ka rapport la ta so bangula ka fako do fene kulte e courant sera ita so nga institution ba fene be no kulte te courant sera ani fene mo ba na re ma ko personnalité ni fene banga jamara ko kulte courant sera oh jurubolula anko ka fo jurubolula anko ka fo ni jurubolula e groupe électrogène bolu ka dala ita so se bolu fene ka tega pano solida mais pourquoi courant mu be ani ministre do courant mu ba an fe ya do na ko be ko ti ka la bolike donc c'est que la bolique mais djurube munna pourquoi courant de dolu fenema courant di en fenema maintenant ni ati la bolique avec ka on belagil natigir on mun de courant sera mais mun de courant sera ita so moye bolie katika courant sera côté djurube sera en soleil de sera encore au moufle no injustice de on mun de courant sera pourquoi ou tatige mun de ka côté courant sera si te mun de ka ko bel la bolique mun de courant sera ka dolma ni a so solution tout le ni vision foi tout la ni volonté politique foi tout la katika ni courant mun ke so bi katika benagile ni sera courant sera trop bien on y détermine fene ka nga recherche sur la moko chama fene bi no mun be fek kana nay katika courant ko ka bom mu bulu kininga katika ke secteur wuro bi sika ke mo bi courant sera ibe ta sera service dawro fene bi no e global e service international de e do fene bi no ko ka le candidat ale fene ko ka vocal fene bi fek na ni courant ko me kon autre son drama donc on a ni ko chama moko chama fene no ko ka fo o bi sika ni courant malla me jamana ni ko tika tika dale ni ke donc ni ce to lui ka fo ko volonté to la ka ko
ko ti dalil ke baure tum na male o misika lafia ewa o yin ngal gele ni ala je fana ajrala ka foko jamana fanere ino baba la barsa u lu fana te courant sera ni ala je ministre ga so barake daw chamambe allo aha
na o ni ngal ke dum na ni mi fe ni wa o ni ngal ke len kala aka folla ka fo ko su jamana service dam ntre fene ku be courant sera ambo bo be courant sera chugudi kuno kube courant sara périodiquement rek peut-être il va sara chaque 3 mois wal chaque 6 mois be courant sara mais niveau bela jele jete no lu consommation de est-ce que va sara tout dit par exemple ni sala ni tra kamo il ta so compter que les de mais bela jele ba itrugé ayen ka fop no ko ano al do be no du kono ou ta frigo de sang congélateur ou sang ka ta sri kan ona na saba nani du au
fora
ta sri du kono au fora lui
au fora
ou be lui kan ona na ala jele bo kalama ñen ci mooba kalama wa mali barakela tari ñem ko bela jele ma kalama ka ko congélateur ou be ta sri kan ona na wa be lui de par jour di bitiga congélateur sri ba branche courant ka sik gan plati bo wa ni kalu sra ikan ga doni mu di ma bo doni
bo oye 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 kan ona na ha go kan ona na wa
kan kon na uye bela gele bo kala ma obeke kan hona no a même temps tane ivita so opene ali jiko ta san fela ita so do bi no bika san ude ke kata jinta kata na u karola na o bela gele meke me jono buto fakti musara jono buto o ko an fe musara me ivita so an chitoyo de basara a même temps ame ko hake am su energie de mus pati dama ko 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 hake am dama me ivita so so o ko hake api dama ni sera la ita so wa go be san 220 megawatt 220 de dama température de dama me ivita so quelque part ivita so bumo du matare de dama fi kataka kataka stabilisateur sa to na kataka ya courant stabilité a même temps courant train ngere be dikum na se bauma ima ebiti fi ya bureau ko no bureau table an sur la table il se ka les journées de ka bureau ko no il se ka baraké air be se ka soro la sude be se ka soro la wo ali do ko to so be se ka soro bana ma to dal ba ka bana ko dra ka ya ka joro ka ka bana fra bi ka si pa ba an do to so de be do to so de be ko groupe électrogénique be no ka ba ko automatique do ni courant ka do ali wuli
malik
ta so do be opération na ka bloc ko nana me ta so courant ka la me o jeni ku banga na ke barai
konate aywa amina kuma di docteur Togolama abina kuma nyorona barsabu iboraka énergie solaire fo sisa aywa docteur Togola kle ba de be malla yani ekata fseka mune fo ina basaba afora ko centre solaire ubina dlam malla dobe segu dobe kita ani tuba nga fseka doni fo ina oronna.
Bon, c'est-à-dire, on peut dire que l'énergie solaire, la Malicera, Djamana Foloy, c'est-à-dire, en 1938, la plus grande centrale solaire du monde, pas de la FITOR, mais du monde entier a été testée au Mali, c'est-à-dire, c'était une centrale thermodynamique solaire, direct qui a abrité ça. Donc, et on peut dire aussi, le Mali avec l'Égypte ont été le premier pays au monde aussi à tester les pompes solaires. Et c'est pour cela aussi que Mali a créé le centre régional d'énergie solaire. On peut dire depuis, on a eu quand même le troisième ou quatrième pays au monde à créer un laboratoire d'énergie solaire en 1962. C'est-à-dire que vraiment à l'indépendance, les autorités maliennes ont vu l'énergie solaire comme étant une source inépuisable, même si c'est qu'à tout, c'est qu'à là où le laboratoire sera mieux levé pour que ça se gagne ici. L'énergie solaire moi et crescif en anasi mal la nouvelle belle la boucle santé. Donc on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est clair pour le Mali et même l'Afrique hein, de façon générale. C'est pas que je ne fais pas un peu l'avocat du diable, mais moi en tant que spécialiste de l'énergie solaire. Voilà, ni énergie solaire par laquelle là, et souvent, ni Bora Frafinanit, mais Nigeria il y a deux semaines. On était en train de Nigeria un programme pendant la bain. Même mal à Nigeria, même le Ghana aujourd'hui, à ces gars-là, moi je pense que c'est des citoyens fous de ces gars-là, à la demande qu'on a. Donc, faut toujours du courant de ces gars-là, après 60 années d'indépendance. Je pense que c'est pas acceptable et c'est pas normal.
Mais,
comme je l'ai dit, le problème, c'est un problème de planification. C'est-à-dire, et un problème aussi de leadership. Hein. C'est-à-dire, qu'à Foko, en bas qu'à Foko, à Menamoura de Kananga, c'est maintenant la dernière. Donc, il faut qu'on mette les textes ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut cadre d'investissement des Kangaké. Les États-Unis, les gens investissent aux États-Unis, les gens investissent en Chine,
okay.
Les gens investissent, c'est-à-dire au Maroc.
Alors,
on a cadré de là, c'est-à-dire, Mouro, en toute sécurité et vraiment en toute facilité, quand il y a investissement. Le gouvernement chilien, qu'on a.
Aiwa sisa aiwa tukola sisa amina doa kunkibara la meka bob maku nalame
alamisa me kalut li woro bamachu ye wale juguta ka anga uzofro luka dagarofla ku segere dagaroflo mi segera odi ye getala posue omumbe kita marala ikadonga fo bamacha wale senfe mako ni mabone anina mecheni chamankera bamacha wale flana taraka nana de segere kinyeba marala yende saika donga fo barakela fla ulu bonena unina munye mamadu sibaye ali tu chef de posue ani yusuf jara ali fane uzofore meka donga fo mu Jean Kitaï, Ali Jugina, Jugin Chogo Jugula, Ikadonga for Nibamacha, Walim Taraka Nusegere, Akenuka Malion Jusma Kasabi
Mugujugudo Filila, Minisma Dagayorala, Tomboktu, Abina Yoromi, Ani Avion Jigiorache, Maître Kemeduru Bonyongo, Owagati Kelena, Minisman Aeroport Tomboktu, Barakela Utara, Uyera Makara, Ukasola Muntogo, Ko Bunker, Yanuka Nyesora Akola, Okerat Mamina, Pankuru Kumbe Munumunula, Ayora Sanfelala, Erkelen Hake, Yasaka ni Mugujugu Boyorodon, Ninka Mamunuye Kewaleke, Kumene, Ambe Watimina Iko misisan foi manye sora akola munutaru dogo yorola usegina kana temenuka barai hakili jigila samba fla anitani shegi jean kalola ni mugujugu nyogana fila Tomboktu aeroport ka akieni bonyana kosebe wahalibi anobe aeroport la Tomboktu al Husseini al haji vewa bambara togala Tomboktu
me kalut le woro chamanche fanga nyama bandau aleni M5RFP mawi nyonyo kuluba ukani nyonyo folo kabiri chamanche fanga resigira okuntunte doreka M5 maulame uku haklinata di jamana marata buluka Ibrahima Ikasa Maiga ale M5 mai ankalame
kakina mana fin chamante kafo malibe tabolo mkambi amani anyo de kele antseka jenaye aka kontini noka kanyibi fanga mbankuna aka tabolo yelema mi koroye rectification ensuite malikura mi refondation obe boloda chugomi ambe o fanasira nyinyofe mali ode benga nyaye maintenant pourquoi obe kama soro il faudrait que yurugu yurugu ani donko jugu okaseka kele ensuite faso baradao faso balo chugo ere okaseka chamambo anafolokola pour que okaseka do dala munu hamibe anabi
mseng mauka fola bandawi ya iraka fo uye fon fon fo ayame nga ulufana sigreno ka laje yala uye mufo abina lawalea duna na taulawa
kari temene no eme kalo tlefla samba fla animuwa anikele nyafunke maa korondo kunganga boya no kata muti uye zarakadu miwaru ubole huku na walado ka babagi yoromi babi tige yoromi depo wati dizer uka kibari yao tuna maula atlefla ukofe de mauya ameka fuku marfatiki daudi umne bibi na alhamdulillah usikila ukuka so delegation nyema noe Abdul Gassambinale president cooperative agricola section de gubo noe malo sene robambe mnyafunke oton nyema ye amina nyiniga Abdul au ba umne kundonwa jonde ya umne au umne na wati jume
voilà antemene you effectivement dans rabmire antemene jira wala do en fenêtre batre batkan antara ni fe do ni katem garwi garwi ni jallu beche moyan lajo ka piège ni fo ni melke après wa mena bakara tindi rezoté mais téléphone fo na ba mena na ambu ko
ni ngamne abu do wa abu mena kundo wa
non antu do antamene kundo fe ma fa ni antle na ye fo blase utaranai uka ngukono yorona yansira uan lasili utarani mobili yorodona angonya mwako kono tombe yorokili maafara rabonyo wana mafui bashi fui make fui mafanya ala amina fui mafanya ayitile flaku la ansilendo
ayiji sorakami wa ayidumi sorakake wa
ayo ube mindumi ambu ridu donku ambe jimi ambe sili normalma comme les gens. C'est le matière à ta rôle, on donne.
Amma Siri,
Amma Bugo, Wang, mais Sangé Provo, Ali Sangé Dirama, Sujo Kana, Antoro.
Aywa, Aula Blala, Ausigra Kana, Okasu, Alhamdulillah, Rabbala, Minambe, Alatanu, Aula Kunku, Yumundi, Fa, Ouyena, Condition Keralawa.
Condition Foy Makala. Ouyanvile, Mardi, Doum, Ouyanvile, Kansiri, Ouyanvile, 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 fɛngɛ si tɛ yen u b'an minɛ fɛn min kama donc u b'an labila ka na minɛnw bɛɛ d'an ma mobili wo telefɔni wo a bɛɛ dira ma donc wula fɛ vers 16h-17h moyen u ye mɔgɔ bila an ɲɛ ka taa an bilasira fo Jalube.
A ye VOA Afrique kofɔ a jɛɲɔgɔnw ye a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ Bamakɔ 102 jɔjan fiɲɛ suru Gawokaw fɛ yen 106 tɔmi kelen jɔjan fiɲɛ suru Tombouctou a bɛ sɔrɔ 90 tɔmi 3 jɔjan fiɲɛ suru.
Ayiwa halisa n balimaw aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan VOA banbara la nɛgɛ ɲɛ 13 o ni sange 38 o bɛ yan nɔ an ka soba kɔnɔna na ala an y'a fɔ ye cogo min na an be se ka wele nɛgɛjuru kan n'a b'a fɛ k'a da don an ka baro la o ye 001-202-619-31-40 yan'an ka kuma segi ka kuma di an ka dunan ma ayiwa an balimakɛ fila bɛ nɛgɛjuru kan an b'a daminɛ ni monsieur Fall Fall i ne bula i tulo bɛ na ka kɛnɛ somɔgɔ bɛ di ayiwa aw b'aw mabɔ radio la dɔɔni i tulo bɛ na allo Fall i tulo bɛ na ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ayiwa kuranko aw yɛrɛ bɛ ayiwa sunkalo naniya ayiwa kurantigɛ ni ji dɛsɛ ni o kelen bɛ ka degun jumɛn lase aw ma ye aw ka baaradaw ni sigiyɔrɔ la.
A kɛlen bɛ ka degunba de lase an ma sabu hali tilegan in na yɛrɛ kuran tigɛra ne fɛ yan nɔ a ma ɲɛnabɔ ko ye an sɛgɛnna kojugu parce que baara tɛ se ka kɛ ayiwa funtɛni bɛ so kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka ayiwa tile k'i yɛrɛ la fɛrɛ kuwa ko bɛɛ de gɛlɛyali m'an bolo ni kuran nana 40 minutes a bɛ tigɛ tugun an yɛrɛ taara an b'a kɛ cogo min sa kɔni
o ye don bɛɛ ye wa o ye don bɛɛ ye wa
don bɛɛ tɛ mɛ tile fila o tile saba kuran bɛ tigɛ tile fila o tile saba kuran bɛ tigɛ i y'a ye sa wa bon an tɛ se ka baara kɛ bilen o ala
e yɛrɛ fɛ welekan jumɛn b'i bolo k'a lase faama ma ko la
bon welekan bɛ ne bolo ne b'a fɛ maliyɛnw an k'an tile ɲɔgɔn ye kuwa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka fo musala nafa t'a la kuwa maninkaw b'a fɔ ko musala foro ka bon ɲɔ t'a kɔnɔ an bɛ tilen ka ɲɔgɔn musala yan bɛɛ b'a fɔ k'i tani sɔrɔ kɛrɛfɛlani na donc n'i ko i b'i tani sɔrɔ i bɛ fana bɛ dɔ de mago sa kɛrɛfɛ donc an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sabali u ka u bolo da u dusu kan hali ni sigi ka fɔ bɛ k'a la o bɛɛ bɛ se ka kɛ nafa dɔ ye n'o tɛ kurantigɛ ni a juguyara sa dɛ anw yɛrɛ ka appareil dɔw bɛ yan olu jenina a bɛ appareil fila bɛɛ bɔ o jeninen na mais i bɛ taa fɔ jɔn ye i bɛ jɔn jalaki donc an b'a ɲini fɛ u ka sabali u ka fɛɛrɛ kɛ kuranko in na yaasa an bɛɛ ni bɛ se ka lafiya hali ni dɔ de bɛ fara kuransɔngɔ kan yaasa anw kɔni bɛ se ka baara kɛ k'an ni lafiya o fana ka fisa ni
nin. Ayiwa n balimakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce ni baraji. Ayiwa an bɛna kuma di an ba Abdoulaye Konate Abdoulaye tulo b'an na. Ayiwa i bisimila Abdoulaye.
Ayiwa
o diyara n ye kosɛbɛ.
kuma min kɔnɔna na kuma caman kɛra a bɛ ŋɔnɔ kan hakilila di yɔrɔ dama dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ye tali kɛ mali kuranko kan mɔgɔw bɛ jalakili kɛ fan caman fɛ a dɔw la ne kɔni hakilila jalakili tɛ yen o dɔ ye jumɛn EDM jalaki yɔrɔ bi EDM na o ye tiɲɛ nka fɛn ti jɔyɔrɔ caman ba bɛ yen nɔ an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ de jalaki kun jumɛn na ayi ne ye tali kɛ a la docteur bɔra k'a fɔ kuranko filɛ nin ye c'est problème économique bon fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ sɔrɔ layiriwa jɔ b'a kan kɛ o fɛn na o ka kan ka don ministre de l'économie de la domaine kɔnɔna na c'est pour cela que ministre bɛ falen falen foyi ti kɛ fɛn ti se ka kɛ o parce que fɛn ma d'u ma u ka baara kɛ n'a ye bon n'o kɛra maa caman fana bɛ tila ka ministre ye jalaki parce que k'a ye wari min fɔ. A wari bɛ bɔ don min u ka baara don ne ka jalaki an bɛ tile k'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ ni tiɲɛ fɔra n ye o kana digi an na mali mago bɛ wari min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la pour que kuranko in ka basigi a ye min fɔ tiɲɛ ye gouvernement de kan ka bolo bɔ a kunna a bolo don a kunna ka wari bɔ k'a di EDM ma ou bien k'a di société wɛrɛw ma minnu b'a la min bɛ se ka na kuranso dayɛlɛ n'an ko ma ko de central electrique bon mɛtena alhamdulilahi ɛnibɛsi bi anɔ bɛsi ala ka baara dɔ kɛ mɛ o yɔrɔla dayɛlɛ ni y'a tani ma kɛrɛ kana ne ni gouvɛrnɛmant jalaki ne kalikɛ mali la so région caaman de nɔ ils ont leur potentiel énergétique en matière d'électricité courant là on va pouvoir faire bon entête au dog qualité Côte d'Ivoire au dog qualité Côte d'Ivoire là au dog qualité Guinée là mais les rêves à calamane courant beaucoup Côte d'Ivoire là mais maintenant mal là courant sur clé même nous on a mis au glas n'est boulot à main ou tu lui partais dans le voir la partie même une minute à oublier n'a pas courant clan il m'a ouvert
Ewa, Ablaye. Tuma fega kumadi Dr. Togola ma teliala. Warsa wa alib na taswani. Dr. Togola, itulebe na? Ewa, nga ngalilaba ema. Ajirala ka foko ni ngelea bekono nana. Kenre yo sabadebe, Malila. Nidoye oye emirati uketaye. Nabe weleko SOS. Ani tirkuta ko AXA. Ani britannique o fana ko agreco rube fournisseur courant di malila ga yirala ka foko courant be bo Côte d'Ivoire o fana dakadi kateme énergie rebe mimbo aywa essentifé na central thermique ga ne ka nyine ngali me flabema ini malik ambe romna munasigi da deu ka to ka ton kononana no ye société civile ani jakulu wara consommateur ta uté sé ka garanté ké jamana fan réka wala sa ni fanga be falé ou ka sé ka dalulu boloda munu be sé ka ni yoro la bara ka a bara di ma woro ma munu sé ka ké aw akilla
OK Mohamed merci bien mais bon moi je pense que il faut dire que quand même ka ké jamana kono ha c'est-à-dire aujourd'hui central solaire ou be malla ni a conseil des ministres ou jaté mené c'est-à-dire que le BNR bon moi je suis dans ça et action bien qui ta oui parce que donc central do yami ko imerati ou bien ani bla central do bien et ani pana central do santanga join donc ni be jora peut-être on sait que mali fana bla central solaire ko la ota de dynamique mais il faut dire pour nous mettre à jour à l'idée manique à augmenter tout à l'heure c'est à dire des manières de catastrophe à l'heure de la population de la ville ou de la bonne à l'heure à l'heure à l'heure de l'industrialisation à l'heure c'est à dire qu'on va pacifier les politiques il ne faut pas se dire donc maintenant nous les canadiens nous n'avons qu'à l'heure de l'année dernière la première puissance en Europe ni Europe ça oui Allemagne mais Allemagne à l'heure pourquoi c'est à dire ni Allemagne ça énergie renouvelable d'Europe des trombes il y a qui tourne dari donc au exemple de Qatar par exemple de Maroc et du Maroc au Kenya par exemple en Afrique du Sud donc il y a des Maroc aujourd'hui dari ni à ça mais proposition bien comme cette proposition que dari pour du Mali qu'on comme on dit brasilien et bien là il était à trois solaire de l'été dari comme solaire de l'été ni mago de corona il redit à courant ni il mago de courant rien ni il va courant courant de Qatar et bien dari donc dari comme on a fait du au de central central do ni ni ka kwandi donc mo do be
nga soro
ni buye o cheka 10 kilowatts o cheka 20 kilowatts o cheka 50 kilowatts do fin et ka compter de dans les sens il ni pas consommer rien ma de tourner ka ta
et je trouve que il me chante en majambe
il va à
produire
à tourner ka ta et gosifé donc avec ka kwandi et bien ma donc ça c'est il faut amener la population à
investir donc quand même bulbul do la quoi
Voilà. Alors, il faut amener la population à investir, c'est-à-dire pour que du Mali qu'on
a. Ah, t'as fait. Togola, ga RF, énergie solaire ni à son
énergie solaire là. Voilà, énergie solaire.
Au son on veut du là. À CB malien ou y'a. Au panneau solaire CB malien.
À CB qui est malien, à CB qui est privé d'oeil. Donc il faut que maintenant parce que il faut pas se dire, c'est-à-dire qu'au gouvernement qui est mis à Kuranko nyanabo jamana kono ati tete jamana chela en Allemagne aujourd'hui aux États-Unis et rebe jamana mena on est sur la voie de l'Amérique c'est-à-dire aujourd'hui ni tara dans la Californie c'est-à-dire dans ces zones là aujourd'hui les gens produisent le courant et vendent le courant c'est-à-dire dans la ville donc il faut que anga modèle minbe ni oyé c'est-à-dire les producteurs indépendants c'est-à-dire anga au revoir c'est-à-dire gouvernement au revoir pour que les populations puissent investir donc il faut que ça facilite qu'à quel niveau là, c'est-à-dire à quel central indépendant de quel jour on est là et niveau là et tellement pour pouvoir vraiment produire et donc on a des investissements des réseaux là, c'est-à-dire les réseaux électriques, beaucoup de ces frayons là courant transport, parce qu'une chose c'est de produire, mais donc on a des c'est de transporter, c'est-à-dire comment beaucoup de ces transport là ben jour on est là un investissement de ces cours là tu veux dire par les citoyens, parce qu'il faut fouiller population fanga comment amener la population à investir dans un domaine. Mais au pays taranien fait ni à l'état aujourd'hui ni à c'est-à-dire américain diamanata aujourd'hui, c'est la population qui investit. Donc maintenant et un modobé bibina alhamdoulillah na ñe foru ñana halmu makala u ba do nga foni secteur la am ci nga investissement ci am ci ga courant do nga du ko no am ci ga am ci ga courant do nga du ko no am ci ga investissement nga du ko no am ci ga ken ko yalla nga du ko no donc u so nga jate mine no u jate mine na aka ci ala fe no ga ci am ci ga kala donc ni voulo vraiment et des modèles de quand revoir et instrument mambolo la direction nationale d'énergie bi donc commission de régulation commission de régulation bi donc fin chambre fait ni ni c'est arrivé à la ben chambre na
aywa
donc ne voulo ni anyu lu jate mine abatu c'est-à-dire au teka foko galabi ban c'est-à-dire courant qui c'est ka boka c'est ka bampu mais chama min no ya la et population ba famia fin chambre c'est ka no
aywa ola
ni fon pe gele mine la ça va
ola ini che ko sobe docteur togola ni jara ko sobe ikam ben chambre ma ni jara ko sobe aywa sisan sananga sega kuma di malik ma amina barajal ta ka bogaw Barajal Klobena. Allô?
Allô, Klobena.
Aywa, Ewe Gawe. Aywa, Kurantega ni jidese fana o mannogo anka mara konoe. Mune bese na sisa, aywa, sigida konona na kuranku fanfe.
Aywa, no foli gawe. No foli gawe, zewa lana bagadela jile.
To, Barajal.
Krengren yana mounu meka lana diwati na le gawo mara konoe.
Kerae.
Kaya wala ka foko kuran kone okone chele ndo kata bali banan dede akere ndo kama na ganko erebi ka uka ufi akini ya jete ni mekarche dode no wiki taba erege ka soroma kuransho ka ukarche dode no wili tika tili tila erege soroma kuransho kota e erni erkui akuma ba ukon bako no energi barakala yoko transfo di bituka ji ke transfo di nini deo pa kata san doma ku wala ka komami don anani manoko nama na gonfe anani manoko di mesra fe pe tra reke don re watita nana na tele a repare yere ka sala ku consommation ka bu production ma don o kama ko transfo mun ka ti ngi jin tu antuka anga ne o kama na gani la
aywa aywa ni njara ko sobe jal kame befwe aywa sa amesi kana aha
ji tana bika tike ji don tika tike bawla peut-être 48 heures ji so 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 ku ga buli ka ta yoro yoro de la kata jika
wegele
sana ya lagela yoro
wegele bai
fara kle kala baka
aywa sisa amina sika kuma di maliko na tamya yananga aywa sigida kuna funu la me malik itlobena aywa malik togola da sera mi ma sisa ani abdullahi fanaya kuma fo aywa courant abese ka soro fusa wara chamala minte aywa fangata droit no energie nga ibina damne yani anga kuna funu la amba kuma nya fo flo sana anga aywa sigida kuna funu la me barsabu yoro chamana sigida maude be faranyonka ka courant sa ni gouvernement de sera be misali kelen ke aywa jadi sutuwe gawo sigida mna watinna sigida mo mo bora be kalo kalo tumbe wakile ndi ka franyonga esansi be sa ka kurandi sigida ma aywa mafo fendo me a watila ko kurant ntetige jibe soro par sabu ber tumbe wardi mo de be war fara franyonga oni energi ta te kelen ni be wa duru sara kalo la kurante dimare me nuntu en jekuluwe sigida ko nonana wala saka adegu aywa obonya dogo ya sigida ukona utume war farafara nyonka ka kuransa kuransa liye mwenye dron ube esansi de sanga ke grupu la beba soro sigida kononana nga amena ya ni ka jabu ke ambe sigida kuna funu la me kasoro kana kumadima aywa sisa amena kuna funu la me ka bobu mwako anga sigida kuna funu shaka traore bulu
farafina gunkan senantolanta buna gunkan
Coupe du Monde, Dieu Kourou Karanyon Damba, Abinata Tan, Sanre Bafel Mwen Fla, Qatar Djamanakan, A Eliminator Out Lefolonit Lefrenanyon Dan Kakakatan, Juye Kalou Natala. Kafu farafina gunsere antolanta nyama yaso ye batakichi mekalo entle sabat meni farafina federation biduru aninanima kafu yaira ko sere antolanta nyongo dan nuti na seka tan jamana mugani flas sere antolanta rola kadaka usere antolanta ro mani mali seme o jamana ona baba sisuma farikulu nyinja kuna fundila do malila ana masalala
ko awka tereminu ni balonga ngataka atseka taka ko sabuke sharia do be ulu batolente akwa terona fendo be akwa teronje Krengrenela, Amsega Fuamango, les 17 commandements de la CAF. Minuti négocié.
Saratan
Wolovla de Balomita Tereminga, Noe Bingene, Kwakake Yoronumay, Lumière Mimbe Jigin, Terenka Purgeka Balonta Soufe, ou Lumière Kake Topla,
No Yele,
Terre Kona Gradeunga, Kuka Chesi Manama ou de Sigi Uluka, Tabe Visi, Katlaka Nimirute, Purki Akadon, Jamaire Hakabi Bemima, Mimido Terengono, les places assises. Et à Ninifana, Minye Bande Touchou, équipe ou ka remplaçant Besky Romna, ou Luka Ke Normna, table d'affichage ou Kake Anumana, No Borei, tribune de Pressi, Koka Dlanganye, Kake chaise éjectable, chaise bourrée, ni Siglaka, ni Wuli Ladron, Abiwula et Ramaka, sera labla, salle de conférencier, Koko Dlanfanako, Ke modèle mini Bebe Lafia, entraîneur ou ni, capitaine ou Besky Romna, Kakuma journaliste ou fait, ou Roka Ke table numaye, ka chaise bourrée éjectable fana bla orola katla ka micro incrusté à table là ka foko abena micro grec arsalo bina kuma utala ni mimi na kuma be bouton digi obekuma
odronte
kokuluma rebe minye vestiaire oui ne jour ou tard de rome na yani ou ka yele terrain sans fait ko ka vestiaire ke norme là kerengene ala placard ka ke vestiaire be kono placard individualisé joueur benaka placard ni nana ika mayo be bla kono ika sabaro be bla kono ika chazublu be se ka bla kono ka anyege on fana ke nyege batole
ani fana baba sisuma
aba fo mi mako les toilettes spectateurs c'est à dire nyege minu mbe terengono ni supporter be do kono ka bele jilen ke norme na katla ka aywa amusaka ou bla kono noye safne ou ni aywa papier toilette ou
ka
sania 17 commandements na Kafka 17 commandements terrain dunda atiket kuni ku misu genga do sizamono do yoro la akado système de quoi que mimbe mo filtré ni dona rabé abé signaler depuis dala terrain dawolo c'est-à-dire zone de dégagement pour que ou kal lafia terrain dawolo metri keme hake anak ngafé mobli kana garé ko mobli kulun jolemé ko dotalé baka aywa musaka nyini ro do fé o bela jélé ka dégager ali ou parler mais ni kuma beka la ni changement buké ou bien ni kodo kera terengono ou bien kodo ka kera terengo ni kuna foni me di ka bela jélé bla top la
veu wa bamara togola bamako siaka traure kala selido
Officiers, militaires de rang, les femmes en bon corps.
Ambena tota wa dungo do la kahine wala. Ambena tota wa dungo do eri peina. Ambena tota wa dungo do la kahine wala. Tota wa dumuru eri peina, anga soldau ye, anga gardiu ye, anga polisu ye, anga gendarmu ye, wa anga soldau ye, anga gardiu ye, anga polisu ye, anga gendarmu ye.
Yatime ube kachaya, firiato ube kachaya, falato ube kachaya, anga chefari ube kabamba. Yatime ube kachaya, lujurata ube kachaya, jigitige ube kachaya, kerbirize ube kachaya. Angasigi kamirite, angasigi kamiri niko inate. Angasigi kamirite, malibe ube rikanka wiki job. Mune beka kenorla, mune beka kenorla. Oh Johnny be ni back off, Johnny be ni back off. Oh Johnny do, Johnny beka sanorla, oh Malian, ubeka ke chonkama, ubeka ke chonkama. Oh Johnny do, anka kanka muneke, anka kanka muneke. Wala sakunde me, beki yere nininga, ambeka yere nininga. C'est contraire à leur éthique. Là, si vous flattez, faut aguer deux mots à la galine ou leur Facebook à RIPU. Gouvernement Mawuli Katara terrain car pour leurs conditions on l'a dit voilà ça pour améliorer. De Gumbabe armé quand même balimau. Kelekemi na tamolo, angana nyonga nge falise inkambute. Enemy umbeko kuma, enemy armele no fada. Uka arme mombe kokuma, enemy u renseigne le fada. Neko Johnny beku armi, Johnny beka enemy nu armi. Neko Johnny beku renseigne, Johnny beka jadi se lu renseigne. Tubabu de beku armi, ambe badon nazara de beku renseigne. Abelumbo lama atibi, maliba belumbo lama atibi. Ambe na tota wadumu dala kanina ule. Ambe na tota wadumu dala
aywa ambalmao halsa abe ambafo jemukande keneka ambega kuma kuranko aniji dese malilai aywa abwaraka sheria uchama lame ni watin kononana nga chekeda miereka baranya shilendo kakurandi aniji nukoya sigida deuma noe edayami anyechi blau mashine chama amaseka mgo shisoro ula inafo ambalma ke maliko na teafo chukumina enerji mau uka ministri ya iraka afo kulu mgo be aywa sewa miliar bafla anike me konontonde la wala sa uluka siku kabara ke anyema ukonona nafana niya laje uluka bara minau minamyana maute wara mbez kuransongo maoba sa mina uye bikonontoni fly nga askuran boli una musaka uye kemeni bisabaye kilowater kelena uya iraka fofana ko uka fakturu atesara akera sigida mawe akera jamana fanga fana moye na service dawi uka jekulu minye shilendo aywa kuran di chogo na barake na ba foko commission de regulation de l'électricité et l'eau ulu fana ya iraka foko gele ya chama ndebu ukuna no ye ka uka bara la ben san san yen klema kase ani ka nafolo fana bo uka réseau de la ani ka dofara uka kuran hake uka parsabu ulu ya iraka foko malila umugobe kura haka yela keme sarada ukarada tanifla takanga di sankono aywa anga bif foli abe anga foli ba an lame brao ba mali kono ani mali koka anga bi jemukan abna kunche jemukan labena abalma ke firme koya de bolo nega je krefe juru tumbe charton bolo jemukan o lasra nere mohamed turefe au niche okatluma jola au kambe sibirela firme koya weda
imagine bien ça c'est la différence qui est jolie.
Yeah. 14h à Washington, ici 18h en temps universel.